Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прэзідэнт Эквадору зацікавіўся лёсам беларускага ўцекача. Жаныша Бакіева, якога бачылі ў Менску, Кыргызстан падазрае ў забойстве. Сёння завяршаецца рэгістрацыя кандыдата ў дэпутаты. Сіта на меру шыта.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Сырыі ўрадавыя салдаты пры падтрымцы танкаў, гелікоптэраў і артылерыі другі дзень працягваюць атакаваць пазіцыі паўстанцаў у прымесцях Дамаску. Сённяшнія баі былі самыя жорсткія за апошні месяц пасля таго, як улады заявілі аб устанаўленні поўнага кантролю над сталіцай. Паведамляецца пра дзясяткі загінулых, дзясяткі арыштаваныя. Тым часам жыхары Алепа паведамляюць, што ўрадавыя войскі вярнуліся ў раёны падкантрольныя раней паўстанцам, дзе пражывае збольшага хрысціянскае насельніцтва. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель і прэзідэнт Францыі Франсуа Алянд сустракаюцца сёння для абмеркавання крызісу ў Грэцыі. Сустрэча ў Берліне папярэднічае асобным перамовам двух лідараў з прэм'ер-міністрам Грэцыі Антонісам Самарасам. Сустрэчы адбываюцца на фоне надыходу крытычнай кропкі ў грэцкім крызісе. Грэцыя цяпер просіць падоўжыць ёй тэрмін выканання ўмоваў бюджэтнай эканоміі, на якіх ёй быў выдзелены пакет міжнароднай дапамогі памерам 240 мільярдаў еўра. Без гэтых крэдытаў Афінам пагражае дэфолт і змушаны выхад з зоны еўра. На гэты момант яшчэ не ясна, ці пагодзяцца еўрапейскія лідары на паслабленне ўмоваў. Лібійскі суд у горадзе Зінтан распачынае ў верасні разгляд справы сына зрынутага дыктатара Муамара Кадафі Саіфа Аль-Іслама. Прэсавы сакратар пракурора заявіў у чацвер, што суд пачнецца нягледзячы на ордэр, выданы міжнародным крымінальным судом у Гаазе, які патрабуе выдачы Саіфа Аль-Іслама. Генеральная пракуратура Лібіі заявіла, што расследаванне адносна закідаў на адрас малодшага Кадафі завершанае. Суд у Гаазе раней выказаў сумневы ў тым, што Саіф можа атрымаць справядлівы суд у Лібіі. Працягваем навіны. Пагрозы сырыйскага ўраду ўжыць хімічную зброю абсалютна недапушчальныя. З такой заявай выступіў сёння прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі, паўтарыўшы гэтым папярэднюю заяву з боку прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы. Кэмерон таксама дадаў, што Вялікая Брытанія, Францыя і Злучаныя Штаты абмеркавалі захады для дапамогі апазіцыі ў яе барацьбе супраць рэжыму, якая доўжыцца ўжо 17 месяцаў. Раней МЗС Расіі звінаваціў краіны захаду ў адкрытым падбухторванні сырыйскай апазіцыі да ўзброенай барацьбы супраць уладаў. Тым часам генеральны сакратар ААН у палітычных пытаннях Джэфры Фэлтман заявіў, што пастаўкі іранскай зброі ў Сырыю азначаюць парушэнне сырыйскімі ўладамі міжнародных санкцый супраць Тэгерану, якія забараняюць экспарт іранскай зброі. Тым часам у самой Сырыі ўрадавыя сілы пры падтрымцы танкаў атакавалі два раёны сталіцы краіны Дамаску. Паведамляецца, што ў часе аперацыі былі забітыя 35 меркаваных паўстанцаў. Цывільныя жыхары Алепа цярпяць ад жахлівага гвалту ў выніку баёў паміж урадавымі сіламі і паўстанцамі ў гэтым найбуйнейшым горадзе Сырыі. З такой заявай выступіла сёння міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце: www.svaboda.by.